habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo isniinna bisha februari waa 22 sanadka 2016 waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19-22 iyo telefoonada gacanta iyo bogga internetka ee v o a somali.com. idaacadda waxaa idiin daadahinaya anigoo xuseen barre iyo falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a dowladda soomaaliya oo si caro leh uga hadashay xayiraaddii sabtidii garoonka diyaaradaha ee jomo kenyatta ku qabsatay wafdigii ra-iisul wasaaraha soomaaliya.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan dagaallo xooggan oo ka dhacay agagaarka yaaq bari weyne kadib markii al-shabaab ay weerar ku qaadeen kolonyo ciidan milatari ah.
dagaal horta wuu jiraa oo kolonyada waxaa soo gelbinaya ciidamada amison, khaasatan kuwa burundi, ma soo gaana ciidamada etiopia amison meel udhexayso yaaq bari weyne dhexdooda ah dagaalkana meeshuu ka dhacay. haddii nimanta waa ogtahay jidgooyey iyo waxaas unbaa yaa usoo hareeye jidgooyeyjidgooyadaasna waa lala dagaalamay.
xubintii qurbajoog, dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii caalamka.
dowladda soomaaliya ayaa sheegtay inay aad uga niyad jabsan tahay dhacdadii sabtidii degtay garoonka diyaaradaha ee jomo kenyatta ee magaalada nairobi ku qabsatay wafdi ka tirsan dowladda soomaaliya oo halkaasi ku hakanayay iyaga oo ku sii jeeday magaalada istanbul ee dalka turkiga. dowladda soomaaliya waxay nasiib darro ku tilmaantay in qaar ka mid a wafdigii dowladda oo ay ku jiraan 4 xildhibaan lagu celiyey garoonka, taasi oo dib u dhac ku keentay safarkooda. war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa lagu sheegay in ra-iisul wasaaraha iyo wafdigiisa wasiiradu aanay ka qayb ahayn dadka la celiyey, islamarkaana si heer saraa loogu soo dhoweeyey qaybta v i b da. hase yeeshee ra-iisul wasaaruhu uu go'aansaday inuu safarkiisa dib u dhigo sababo la xidhiira xildhibaanada la xanibay. dowladdu waxaa kaloo ay sheegtay in heshiiska kala dhexeeya kenya uu yahay in diyaaradaha sida madaxda dowladda aanay ku hakan magaalada nairobi si lamida kuwa shacabka, islamarkaana wafdiga dowladda ay haystaan fasax ah in ay ku hakadaan nairobi. iyada oo la eegayo heshiiskan ayay tiri dowladda, xildhibaanadu waxay fiisa qaadan karaan marka ay yimaadaan garoonka, sidaasi darteedna ma ahayn in la xanibo. dowladda soomaaliya waxay sheegtay in cudurdaar buuxa iyo sharaxaad ka filayso dowladda kenya inay ka bixiso sababta ay arrintani u dhacday. dowladda kenya weli si rasmi ah ugama hadlin dhacdadan, hase yeeshee sarkaal ka tirsan garoonka diyaaradaha ee jomo kenyatta ee magaalada nairobi ayaa warbaahinta waddankaasi u sheegay in dhacdadan ay la xidhiidhay ku xadgudub dhinaca brotokoolka ah, sida uu hadalka u dhigay. waxaa warbaahinta kenya ay qortay in diyaaradda ra-iisul wasaaruhu aanay soo marin magaalada wajeer oo lagu baadi lahaa, hase yeeshee dowladda soomaaliya waxay sheegtay inay heshiis la gaadhay kenya in madaxda dowladdu aanay soo marin wajeer.
kolonyo baabuura oo ay leeyihiin ciidamada amison ayaa lagu weeraray meel u dhow deegaanka yaaq bari weyne ee gobolka shabeellaha hoose. dadka deegaanka ayaa v o a da u sheegay in ciidamada amison iyo kooxda al-shabaab ay halkaasi rasaas isku weydaarsadeen muddo 2 saacadood ka badan. ciidamada la weeraray ayaa ahaa kuwa burundi iyo kuwa ka socda dalka ethoobiya oo sida ay sheegeen mas-uuliyiinta gobolka markii dambe gurmad ugu yimid, kuwaasi oo waxaana la sheegay in ciidamadaasi ay wadeen agab militari oo ay lahaayeen maamulka koonfur galbeed. faahfaahinta dagaalkaasina goor dhow ayaad maqli doontaan.
duqa magaalada london boris johnson ayaa ka hor yimid ra-iisul wasaaraha dalkaasi david cameron. duqa caasimada britain ayaa shaac ka qaaday inuu u ololayn doono sidii britain ay uga bixi lahayd midowda yurub. maqaal uu ku soo daabacay wargeyska telegraph ayuu duqa magaalada london waxa uu tilmaamay in britain ay u baahan tahay inay ka baxdo midowda yurub. boris johnson ayaa noqonaya siyaasiga u sarreeya ee xisbiga muxaafidka ah ee si toosa uga soo horjeesta siyaasadda ra-iisul wasaaraha muxaafidka ee dalkaasi britain david cameron.
ruushanka ayaa isniinta maanta cambaareeyay duqeymo xoogle oo markaasi xiriira oo ka dhacay dalka siriya, isagoo sheegay in weeraradaasi looga dan lahaa in lagu niyad jabiyo dadaalada nabadeed ee socda. wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushanka ayaa hadal qoraala oo ay soo saartay ku sheegtay in weerarada argagixiso ay kooxda isis sheegatay loo baahan yahay in beesha caalamka ay jawaab ku habboon ka bixiso. duqeymo dhowra oo ka dhacay magaalada dimashiq ayaa lagu dilay ugu yaraan 83 qof maalintii axad ee shalay, halkaas oo duqeymaha ay ka socdeen xumus ay ku dhinteen 59 qof. ruushanka iyo maraykanka ayaa isku dayayay inay ka dhaadhiciyaan dhinacyada iskaga soo horjeeda siriya ee lugta kule khilaafka siriya inay ogolaadaan xabad joojin lagula taliyey. حقيقة الرماد دي بدأ مرايكنك جون كيري أيها الشيغة مالنتي أحدا إن هشيس كوميل غارة لغا غاري روشن كونا و بلابان كرو مالما قدهود وحا أينا تلفون كو وضحاد لين وزيرك الرماد دي بدأ إيه روشكن سرغي لفروف كاسوي وزارة دي سوشيكتي إن لبدأ قوادود أي سكور راعين حب جوجين حددن.
فيد مونك سندق استلكنا غلا سعتان ولا أنت أفسو مالك إذا عدا VOA. سيدي أدور كبا كم قليسين أورك الشباب أيه ويرر حجن أو كما أحكوا قاضي كلية بابورة أو أي قلبين ينعي إذا ماذا أمسوم أجرك تولد يقبري وين الجبل كشبة لذا هوسه. هذا بأخذ كتلفون كوحة ستة ساعات نقول ترى وريها ييجا مجال هذا بيدا بمختار محمد عطوش مختار بل واحد ففاين نجسيسا دجال كان سدوا داعي.
sanad badu ma san tahay in dagaalku wuxuu ka dhacay duleedka deegaanka yaqbarweyne ee gobolka shabeelada hoose wuxuu u dhayay in iskoorimaadka ee kooxda al shabaab iyo qaranka ciidamada amnisom oo baydhabo ku sii jeeday in laba qarax ayaa in wareentii dhacay oo kulanyada lala eegtay iyadoo labadaas qarax kadibna uu dagaalku bilowday kadibna labada dhinac waxay is weydaarteen rasaas culus sida ay sheegeen dadka deegaanka yaqbarweyne een xuseen ilaa hadda in khasaaraha rasmiga ee ka dhashay in lama oga in iskoorimaadka halkaasii ka dhacay qaraxyada lala eegtay kolonyada ciidamada amnisom ee halkaasii maray ciidamada kolonyada amnisom ee weerarka lagu qaaday waxay wadeen ama galbinayeen gaadiid military oo baydhabo loogu talagalay waxaana gaadiidkaasi isugu jireen kuwa qoryaha la saaro ama nooca Soomaalida ay u taqaan cabdibilayaasha iyo kuwa ciidamada lagu daadburo iyo booyado lagu talagalay ciidamada maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Hussein waxa sidoo kale ciidamada amnisom la xaqiijiyay dadka deegaanka ay xaqiijeen meeshii uu weerarku ku qabsaday ilaa hadda inay ku sugan yihiin laakiin waxa la tilmaamayaa in ciidamo gurmad ay haatan gaareen
watay aad iyo aad buu maasay mukhtar maxamed atosh oo si toos ah qadka telefoonka ugu jiray magaalada baydhabo hadaba dhinaca kale falastiin axmed iimaan ayaa sidoo kale dagaalkan waxa ay ka wareysatay maxamed isxaaq xasan arcase taliye ku xigeenka ciidamada daraawishta maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya waxayna ugu horeen weydiisay sida ay wax u dhaceen
waad maasantahay falastiin dagaal korto u jira oo kolonyada waxa oo galbina ciidamada amnisom qaasatan kuwa buruji nasoo gaana ciidamada Ethiopia amnisom meel u dhaxayso yaqbar weyn dhaxdooda dagaalkan meesha ka dhacay haddii nimanku waa u tahay jidgooyay iyo waxaas un baa ay ku yaa u soo haray jidgooyaasna waa la dagaalamay afar niman kale oo jidka ah meesha looga dilay mid daawacan waa laga qabtay dhinacaana hal askari baa ka dhintay
waxa la sheegay in halkaasi baabuur kamida kolonyadaasi lagu gubay maxaa ka jira arintaas
baabuurka lama gudin laakiin baasiitay soo tuuray baa dhinaca ka gaaray baabuur gubtay maaha waana baabuur ruus ku socday wey
hay marka ciidamada burundi xagee ka soo wadeen
dowladdu ka soo wadeen
hay marka ciidamada etiopiaanka iyo iyaga ilaa intee u dhaxeysay mise ciidamada etiopiaanka gurmad ay ugu yimaadeen
balad dowlad ka soo wadeen waxay ku ogyahay leegay keenan leegan waxa ka soo wadeen ciidamada Ethiopia khaasatan kuwa amnisom waa taa soo galbiyay marka aanay jidgooyay ay ahaayeen meesha waxaa kula dagaalamay ciidamadaas amnisom iyo ciidamada waxay kolonyada waxaa la socday gaayid ay leedahay gaayid dowladda koonfur galbeed ay leedahay baa la socday ciidamada oo dowladda koonfur galbeed ka tirsan baa la socday marka dagaalku wuu jiraa jidgooyay ahayd nimankaasna de kulli eegunbaa waxaa u soo hartay jidgooyi burcadnimo marka wax lagu garnayn bay wax saas weyn maaha marka khasaaraha dhinacooda u badan maadaama ay jidgooyi sameen aan loo diyaar garoo ciidamo gulf oo jidkaas kolonyad badan wada ahayn
marka dagaalka markuu qabsanayo ma ciidamada burundi ahaayeen mise kuwa etiopia
kuwa burundi amnisom
marka ciidamada etiopiaanka ma gurmad ay ugu yimaadeen markii dambe
haa gurmad ay ugu tageen way ku soo dhaweeyday dareemaysan leedahay yaqbal inay intee isku jirto marka waa ayaga ka hortagay ayagaan la soo wareegay marka dagaalkan dagaalkaas u dhacay waa
kolonyada waxaa la sheegay inay ahaayeen baabuur loogu talagalay dhinaca militariga iyo ciidamada maamulka koonfur galbeed inay isticmaalaan ilaa inteebe la ekaayeen tiradooda
ma baabuurta labaatan weeye waa baabuur labaatan oo kuwa gaadiidka dagaalka ah oo ay leedahay dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya marka waxaa iska lahaa gaadiidkaas dowladda koonfur galbeed Soomaaliya ayaa iska lahayd gaadiid loogu deeqay buu
إن قصارى ده تري إذا كسو جار مجرى دجالك
مية مية مال بنانا على الصبح هاي أو لما دجانا نمكن كنا مرك هربوال هاي إفرميشن كودا مرك وح قصارى أو شعب كسو جار مرة
محمد إسحاق حسن عرّ عسات ليك وحجين كعيدا ماذا دراويش تأمامل ككونفرج البلد الصومالية وخد كتليفون كجور مي فلسطين أحمد إيمان خد كلا سعتنا و VOA الكادي جسنا كلا سعتنا ولان تف الصومالية إذا عدا VOA dalad ay ku mideysan yihiin ilaa 26 hay'adaha gargaarka caalamiga ah ee aan dawliga ahayn ayaa soo saaray digniin ku aadan xaaladda kaabayaasha caafimaadka ee Soomaaliya oo ay sheegeen inay halis ku jirto iyagoo dalbaday gargaar degdeg ah wariyaha maxamed colaad xasan ayaa warbixintan hay'adan ka wareystay kevin mckay agaasimaha hay'adda world vision ee barnaamijkeeda Soomaaliya waa kan jamaal axmed usmaan oo inoo soo jeediyay
waxyaha caafimaadka ee Soomaaliya ayaa hadda ku jira xaalad aan cagab badan ku fadhinin waxaan u baahantahay dareenka deeqbixiyasha iyo qaybaha la shaqeeya dalalka horumaray sida maanta la daabacay waxana hadalkaasi soo dhaweeyay oo ayiday 26 urur aan dawli ahayn ee Soomaaliya ka howlgala caruurta ku dhimata intaysan gaarin 5 sano ayaa Soomaaliya dunida kaga jirta wadamada ugu sareeya dhibaatadaasi haysato waxana warbixintu ay sheegtay in todobadii caruurba mid ka mid ah uu dhinto iyadoo aanu gaarin sanadkiisa shanaad ururka caafimaadka adduunka WHO ayaa ku qiyaasaya in 3.2 milyan oo qof hadda si degdeg ah ugu baahan yihiin adeegyada caafimaad ee ugu yar ee gudaha Soomaaliya waxana la sheegay in 3 saac kasta ay hooyo Soomaaliyeed ugu dhimato dhibaatooyinka uurka dartii gudaha Soomaaliya waxana sidoo kale la tilmaamay in saacad kasta ay Soomaaliya ku dhintaan ilaa 8 caruur oo aan gaarin da'da 5 sano World Vision oo ka mid ah hay'adaha warbixintaasi ayidee ayaa agaasimaha Soomaaliya u qaabilsan Kevin Mackey waxa uu VOA la wadaagay walaac ay qabaan
Yeah, I mean, our major concern is you have the beginnings of a development process taking place, particularly in the healthcare sector. But at the same time, large parts of the country are still experiencing emergency situations.
Walaa ayn waxa uu yahay Soomaaliya waxa ka bilaabmay hor u dhac dhinaca kaabayaasha caafimaadka ah. Laakiin waxa soo wajahay xaalad degdeg ah. Tusaale, dawladda Soomaaliya iyo dawlad goboleedada federaalka waxay bilaabeen qorshooyin ay ku hormarinayaan dhinaca caafimaadka. Laakiin isku daygan ay sameeyaan iyadoo xaalado degdeg ah ay jiraan sida colaadka oogan dhinaca koonfureed oo barakac keenaysa iyo dhinaca waqooyi oo abaaro ba'an ay ku habsadeen waxaana jira in lacagtii lagu bixin jiray gargaarka degdeg ah ee Soomaaliya aad muddo inuu tartan kala dhaxeeyo xaaladaha kale ee dunida ka jira sida Syria oo kale oo indhaha deeqbixiyasha aad muddo inay ka leexisay Soomaaliya
which are drawing emergency funding which is still the bulk of funding away from Somalia at a very crucial time
waxa la sheegaa in ay hoos u dhacday taakulaynta dhaqaale ee ay heli jireen waxyaha caafimaadka ka shaqeeya taasoo sidoo kale yana sababtay in ay yaraadaan goobaha ay hay'adahaasi ka howlgali lahaayeen waa kan markale Kevin Mackey oo ka warramaya hadii ay jiraan cadaad lacageed oo ay u baahan yihiin si ay howlahooda u ballaariyaan
I think the donors need to come and meet urgently. I mean, I think the HRP is requesting USD 71.
Waxay ila tahay in dalalka deeqda bixiya ay shir degdeg ah isugu yimaadaan oo ay arintan ka hadlaan. Waxaa jira in hay'adaha qaar ay soo jeedinayaan in 72 milyan oo dollar ay u baahan yihiin in ay xaaladaha degdeg ah ee caafimaad ee wax uga qabtaan sanadkan 2016. Laakiin marka aad eegto muddada fog, waxaa loo baahan yahay qarash inta ka badan oo lagu hormariyo caafimaadka. Tusaale ahaan markii dawladda Soomaaliya ay la wareegtay barnaamijka Higsiga cusub ee horumarinta Soomaaliya beesha caalamku waxay ballan qaaday inay qarash degdeg ah ku bixinayso caafimaadka ilaa iyo maanta ballan qaadka mid ka mid ah lama fulin
sanadkan 2016 bishii Janaayo ayay hay'adahani sheegeen in ku dhawaad 30 isbitaal oo gudaha Soomaaliya ay mid kood noqdeen in la xiro ama hawlihii ay u hayeen bulshada ay yareeyaan sidoo kale xarumihii kale caafimaadka aasaasiga bixin jiray ayaa hadda la tacaalaya inay howlahoodu wataan agaasimaha World Vision ee Soomaaliya Kevin Mackey ayaa markale sharaxaya sababta ay taasi ku timid
it's mainly due to a lack of support from the international community whether that be NGOs that had to scale back their presence in those locations perhaps due to funding
illa yitranka isbitaal ay aan sheegna inay xirmeen waxa ugu wacan hay'adii halka ka shaqeynay oo qarash la'aan u joojiyay howlahoodii way jiraan hay'ado isku dayay in ay marnaantaasi buuxiyaan laakiin way jiraan isbitaallo wili ku shaqeynaya xaalad adag oo aan haysan wixii ay ku shaqeyn lahaayeen. Waxaana ka howlgala Soomaali si mutadawacnimaha u shaqeeya marka xaalad la sii eegan karo ma aha.
Maruuriyeen Maxamed Culaad Xasan oo wareysta agaasimo World Vision Somali Kevin Mackey uu weydiiyey in dadka dhaliila hay-adaan dawliga ahayn ay ku sheegaan in qeyladaantooda ay la xiriirto sidii ay jaabka u buuxsan lahaayeen marka kharashaadka iyo mashaariicdooduba ay ku yaraadaan, ayuu Kevin Mackey waxa uu ku jawaabay.
Waxay ila tahay marka aad eegto meel xaalad daba dheeraatay oo bini'aadanimo ay ka jirto, waxaa mar waliba u furan hay-adaha iyo dalalka deeqda bixiya iyo beesha caalamka inay ogaadaan in loo baahan yahay in la helo hannaan caafimaad oo ka jawaabi kara xaaladaha degdeg ah sida abaaraha iyo colaadaha. Waxay ila tahay jawaabteedu in ay ku habboon tahay in hay-adaha beesha caalamka loo baahan yahay inay caawiyaan wasaaradaha caafimaadka iyo cisbitaalada ka shaqeeya Soomaaliya. Annaguna doorkeenu waa in aan dareenka soo jeedinaa wixii aan qaban karnaana aanu qabannaa.
Hadalka hay-adahan ayaa ku soo aadaya iyadoo ay soo badanayaan wararka la xiriira dhibaatooyinka adeegyada caafimaad darri ee ka jira gudaha dalka Soomaaliya.
Aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo inoo soo koobay wareysigii uu Maxamed Culaad Xasan la yeeshay Kevin Mackey, agaasimaha hay-adda World Vision ee barnaamijkeeda Soomaaliya. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A.
halkaad nagala socotaana waa V O A Washington. Habeen wanaagsan dhegeystayaal. Meelo badan oo dunida ah shalay ilaa iyo xalay waxaa ka dhacaya xaflado lagu xusayo maalinta afka hooyo ee Soomaaliga oo sanadkan markaasi hal ku dhig looga dhigay u heli afkaaga hooyo. Meelaha sida weyn looga xusay maalinta afka hooyo waxaa ka mid ah magaalada Columbus ee gobolka Ohio. Cabdikaafi Yuusuf Aadan ayaa warbixinta nooga soo diray.
22 Febraayo waa maalinta qaramada midoobay oo aqoonsatay maalinta afka hooyo, waxaana maalintaasi laga xusaa caalamka oo dhan oo ay qoomiyad kasta soo bandhigtaa horumarka luuqadooda. Waxaana ka mid a dadkaasi soo bandhiga horumarka luuqadooda dadka Soomaalida ah oo ayagu soo bandhiga horumarka dhinaca qoraalka iyo suugaanta oo ah waxa ay Soomaalidu caanka ku tahay. Magaalada Columbus, Ohio waxa ay ka mid tahay meelaha sida weyn looga xusay sanadkaani, waxaana xaflad lagu weyneynayay islamarkaasina lagu baraarujinayay da'yarta lagu qabtay magaaladani Columbus, Ohio. Xafladdaasi ay soo abaabuleen gudoomiyaha jaaliyadda gobolkaani Ohio, Xasan Cumar Xasan Dheere, iyo qoraaga weyn Maxamed Sheikh Xasan. Xafladdaasi oo ay ka soo qayb galeen dhammaanba noocyada kala gedisan ee bulshada, dhammaanba dadkii xafladdaasi ka hadlay waxa ay diiradda saareen kalinimada luuqadda Soomaaliga. Abwaanka weyn ee Cali Mire oo ahaa abwaankii sameeyey heesta qaranka Soomaaliyeed ee Soomaaliya Toso oo ka mid ahaa dadkii goobta ka hadlay ayaa isbarbardhig ku sameeyey luuqadda Ingiliishka, Carabiga iyo Soomaaliga, islamarkaasina sheegay inay ka hodansan tahay luuqadda Soomaaliga. Dhammaanba luuqadahaasi
waa afar, halkii labaloo kala yihiin waa afar oo Soomaalida leedo. Waxay kala leeyihiin qaalinka bahalka furaha, haddaan halkaas saaro waxaan ka saaray carabida, haddaan jaray bahalka miiska shanb baan ka saaray jam, haddii kale oo waxaan oranaya daraf baan ka saaray, waa oranaya ingiriisiga waxaan ka oranaya waxaan ka saaray sid, ama xataa inkastuu koona ayan ahayn koonaan ka saaray leh. Haddii aad doonto waxaad tiraa xataa muxuu ahaa border baan ka saaray, laakiin Soomaaliga wuxuu saaran yahay gees, wuxuu ka saaran yahay dhinac, wuxuu ka saaran yahay barbar, wuxuu ka saaran yahay hareer, wuxuu ka saaran yahay doc, wuxuu ka saaran yahay gow, wuxuu ka saaran yahay gogtin. Soomaaliga waa ka sagaal meelaha weydaa.
Mar uu ka hadlayay heesta astaanta qaranka ee asagu uu sameeyey waxa uu yidhi
heestaas afartan iyo toddobadii bishii July igama ahayn wadaninimo, aniga ima ahayn marka salaadiinta iyo garaadida ay inoo yimaadaan iyo heesta carabeeda loo qaadaa hala hala haya edwee falaaya heesa cankaasa loo qaadaa. Markaasaan idhi oo nimankan garaadada iyo salaadiintan imaanay miyay garanayaan waxaan ay dhalinyaro u qaada mid ay garanayaan maad u qaadi u samays markaasaan Soomaaliya soo sameeyey.
Qoraaga weyn ee Maxamed Sheikh Xasan oo ka mid ahaa qabanqaabayaashii xafladani ayaa warbixin kooban ka bixiyey heerka uu marayo qoraalka bugaagta Soomaalida ee qoran hadda iyo noocyada ay u kala baxaan.
20-kii sene ugu dambeeyey kutubta aan daabacnay ninkii rabaa qoro meeshii rabaa lagu daabaco mawduucu rabaa ka hadlo ciddii rabta qorto ee tirakoobka inoo qoran maanta waxa weeye 380 ilaa 400 buug weeye oo kala duwan. Afrikaanka innaga ugu horeyna buugtaa 460 ilaa 700 waxaa lagu daabacaa dalka Sudan, Jaaliyad Soomaaliyeed baa daabacda. Shirkadan hadda la yidhaahdo Scanson Publishers baa hormood u ah. Marka intaas waxa weyn waa tirakoobka, waxay kala yihiin haddii aan wax yar aan ku noqdo buugtaas daabacan, buugaagta la yidhaahdo literatureka gabayada heesaha maamahda suugaanta ka hadlaysa ilaa waxaa ka daabacan 400 ilaa 700. Buugaagta caruurta iyo sheeko xariirooyinka waxaan ka daabacay 60 ilaa 80 baa ka daabacan. Waxaan ka hadlayaa guud ahaan waxa xoog Soomaaliyeed ay galay oo aynu daabacnay. Taariikhda iyo siyaasadda wax yar baa ka daabacan. Maanta waxaa la weydiinayaa buugaagta, yacni taariikhda, waa meelaha ma garanaysaa wax yar, waxay u baahan tahay cilmi marxaladan isku xiri kara oo historian, taariikhyahana bay u baahan tahay wax yar baa ka daabacan. Dumarka wax yar baa maaragtay dhinaca iyo caafimaadka ka daabacan. Dhakhaatiir hadday jiraan, dhakhaatiirtu waa nimanka ugu liita ee wax qora. Wax yar baa ka daabacan. Kutubta diiniga ah waxaa ka daabacan ilaa iyo 300. Qaamuusyada waxaa ka daabacan 16. Fiction novelska buugaagta la yiraahdo waxaa ka daabacan ilaa iyo 300. Buugaagta cilmiga iyo sayniska iyo kombyuutarka wax yar waxaa ka daabacan 4 ilaa 6. Ganacsiga hadduu yacni iba furmay ilaa 10. Bilingualka lugadaha laba lugoodka waxaa ka daabacan ilaa iyo 10. Shirkada ajnabiga ayaa maarata ka shaqeeya.
Sidoo kaleeto qoraaga waxa uu ku dheeraaday qalinimada luuqadda Soomaaliga iyo taariikhdii ay soo martay.
Waxaan ka xusi karnaa maalan qarnigii 400 ugu dambeeyey waxaan ka xusi karnaa dadkii isku dayey in ay far qoraan iyada oo aysan telefishin jirin, waxba uusan jirin, makiinada jirin, wasaayil iclaam kale uusan jirin. Waxaan ka xusi karnaa ugu horreeyey inta hadda kolleyba aan meelahan kusoo arkay marka laga reebo culimmadii hore oo diinta ku faafin jirtay afaf kala duwan, cismaan yuusuf kardiid oo farta cismaaniyadda 1920-kii isagu yacni hormood u noqday oo runtii meel weyn gaarsiiyey oo sare. 40-kii iyo 50-kii waxay ahayd luqadii yacni halganka lagu galay. Ilaa 100,000 oo qof baa ka aflaxay oo farta yaqaanay. Halkan waxaa ka jooga intaan aan waan garanayo dadkaan garanayo waxaa ka mid ah Xasan Cali Mire oo dhowr gabay oo ugu qoran farta cismaaniyadda aan ka qortay, Cabdulla oo Faarax baa jooga Toronto, waxaa joogta maaragtay ma garanaysaa Indaha Faarax, Axmed Faarax Cali Daaja oo isagu macalin uu ah Xirsi Magan oo farta baray isaga laftigiisa maaratay waxa weyn yacni farta maru.
Abwaan Daahir Caldhuux oo asna xalfadda ka hadlay ayaa ku dheeraaday hodantinimada luuqadda Soomaaliga, islamarkaasina ku booriyey waalidiinta kasoo qayb galay xafladaasi inay baraan caruurtooda luuqadda Soomaaliga.
Afka Soomaaliga markaan ka hadalo, afka Soomaaligu waa luuqad fiican weeye. Runtii afka Soomaaliga waa ka yaabay farsamada hadda Allahu naxariistay ninkii la odhan jiray dhoodaan baa wuxuu leeyahay nimanka dowdeylaho sidee geel uga daatay. Erigaas waxa uu xambaarsan yahay nimanka dowdeyle day geela marka uu ritiga yahay oo nafka labka ah waxaa loogu yeeraa doh baa la yidhahdaa, hashana is baa la yidhahdaa nafka dhadiga. Laakiin marka isu dhex jira day baa la yidhahdaa geel marka lagu dooda isku dhex jiro. Nimanka dowdeylaho sidee geel uga daatay buu yidhi. Waxa aad muhiim ah oo rawaana u sheegay dadka halka galabta fadhiya ilmaha hadda halkan jooga kale af Soomaaliga haddii uusan ilmaha aqoonin oo inaan isku luuqad ku hadlin adiga ilma kuuma ah, ciddii uu ku luuqad yahay baa iska leh.
Cabdikaafi Yuusuf Aadan, VOA, Columbus, Ohio.
halkaan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Allahu naxariistay waxaa shalay degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose ku geeriyooday Caaqil Cumar Feen oo ka mid ah odayaashii doorka ku lahaa xorriyadda Soomaaliya 1990-yadii. Marxuumka ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey ku xanuunsanayay degmada Afmadow. Warbixintan waxaa kismaayo kasoo diray wariyaha V O A-da Khadar Maxamuud Xareed.
Allaha u naxariistay waxaa shalay degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose ku geeriyooday Caaqil Cumar Cali Feen oo ka mid ahaa odayaashii dhaqanka Soomaaliyeed ee doorka ku lahaa xornimada Soomaaliya 1990-yadii. Marxuumka oo muddooyinkii ugu dambeeyey ku xanuunsanaa degmada Afmadow ayaa geeriyooday isagoo jira 106 sano, waxaana dadka yaqaana taariikhdiisa ay sheegayaan in marxuumka uu ka tirsanaa xisbigii leegada ee horseedka u ahaa xorriyadda Soomaaliya. Cabdirashiid Cumar Feen oo ka mid a wiilasha uu dhalay Allaha u naxariistay marxuumka geeriyooday ayaa si kooban oga sheekeynaya taariikhda marxuumka geeriyooday.
Walaal, innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Aabbahay shalay uu geeriyooday. Haddaan taariikhdiisa kaaga sheekeeyo, aabbahay yacni wuxuu jiray 106 sano. Aabbahay haddaan kaaga sheekeeyo, wax yar kaaga sheego shaqadiisii kaaga sheekeeyo ama dhaqan nololeedkiisii, aabbahay wuxuu soo maray halkan Mareerey buu ku dhashay, meesha la yidhaahdo degmada Mareerey oo jilib ka tirsan ayuu ku dhashay. Wuxuu turjumaan oga ahaa Ingiriiskii hore iyo Talyaanigii, Afsawaaxiliga iyo Afcarbiga iyo Afingiriisku aad u yaqaanay Soomaalishoonkii waa kii dhacay ururkii leegada isu taaya xornimada leegada isu taaya uu kani lahaa kaalin mug weyn buu ku lahaa kaalin mug weyn buu ku lahaa nin horta macariifka Soomaaliya oo dhan nin waxeeri raas casari ilaa raaskii amboli nin macariifka ah buu ahaa nin maslaxada bini aadamka ama maslaxada Soomaaliyeed ku cambaxay buu ahaa nin walaal oo diin ah oo diinta fuliyana wuu ahaa.
Allaha u naxariistay marxuum Cumar Feen oo mar noqday la taliyihii madaxweynihii Soomaaliya Aadan Cabdulla Cusmaan Aadan Cadde ayaa si weyn loogu xasuustaa kaalintii uu ka qaatay dadaalladii nabadeed ee dagaaladii sokeeye ee ka dhacay gobollada Jubbooyinka. Ugaas Cumar Xiri waxa uu ka mid yahay odayaasha dhaqanka ee deegaanada Jubbooyinka in badanna ay soo wada shaqeeyeen marxuum Cumar Feen.
Nahal jamaa marxalada kala duwan buu soo maray. Soonka nin laga yaqaan oo ahaa kol wuxuu ahaa wakiilka Ingiriiskii markuu dalka haystay iyo Soomaalida u dhaxeeyay buu ahaa. Haddii geelo la kala qaado hadday dhibaato dhacdo wuxuu ahaa afhayeen buu ahaa. Wuxuu ka lixiyay gaalada iyo Soomaalida halkaa degnayda ajib u dhaxeeyay. Wuxuu ahaa haddana markii leegada imaatay halgamaadii leegada ayay noqotay dhulkan ajil yiraahdo xaggan odayga ugu weynaa buu ahaa isaga lagala xiriiray leegada say kala xiriiri jirtay. Marka wuxuu ahaa raggii la taliyaha madaxweynaha Aadan Cadde ragga ugu dhowaa ama talada uu ka qaadan jiray ama warbixinta uu siin jirayna jagadaana uu soo maray. Intaana waa hadda aan ka warqabo 106 uu ku dhintay cimrigiisuna saas uu ahaa 106 qofna uu ka tegay waxa wuxuu dhalay iyo waxay sii dhaleenba waa loo sheegan jiray kadibna wuu xallan jiray. Maxaa jira dadkan way wada degi jireen waaga hore dadkan mutuq ma haysan jirin dowda iyo ceelasha iyo waxaasay ku dagaalami jireen. Marka hadda ninka keliya ahoo nin walbaba loo soo dacwado ahaa oo suldaanka ka sokeeya dadkana nin u dhexeeyo dadka aad u yaqaan buu ahaa. Marka gartiisana waa lagu kalsoonaa kalsoonidan waxay ooday xagga cadaaladda. Marka dagaalo badan oo dhacay oo beelaha ah ayuu ka soo qayb qaatay oo ama familku ka dhashay ha ahaado ama soo familiyada kalena ha ahaado howlo badan buu marka ka qaabtay. Wuxuu ahaa nin qaamuus ah oo dalka wixii ka dhaca la weydiiyey oo dadku u dhexeeyo qabiil kasta way degaan Jabbaland nin lagu arooro ahaa.
Geerida ku timid Allaha u naxariistay marxuum Cumar Feen oo ahaa caaqil si weyn looga yaqaana deegaanada gobollada Jubbooyinka ayaa si weyn looga dareemayaa deegaanada gobollada Jubbooyinka. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Kismaayo.
Dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa VOA. Markana kaalmihii sugaanta aan ku yaranasan.
Yeah.
marka dhigisteen lagala socotaan waa laantaf soomaaliya idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington qaybihii kale idaacaddeena ayaan gudagelaynaa qodobada idinku soo maqna waxaa ka mid a doodii gaabneed iyo barnaamijkii qurba iyo weliba faaqidaaddii ciyaaraha marka horese dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan qodobadii wararka caalamka u door korona dowladda soomaaliya ayaa sheegtay inay aada uga niyad jabsan tahay dhacdadii sabtidii tagtay garoonka diyaaradaha ee jomo kenyatta ee magaalada nairobi ku qabsatay wafdi ka tirsan dowladda soomaaliya oo halkaasi ku hakinayay iyaga oo kusii jeeday magaalada istanbul ee dalka turkiga dowladda soomaaliya waxay nasiib darro ku tilmaantay in qaar ka mid a wafdigii dowladda oo ay ku jiraan afar xildhibaan lagu celiyey garoonka taasi oo dib u dhac ku keentay safarkooda war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa lagu sheegay in ra-iisul wasaaraha iyo wafdigiisa wasiirada aanay ka qayb ahayn dadka la celiyey islamarkaana si heer saraa loogu soo dhoweeyey qaybta v i b-da hase yeeshee ra-iisul wasaaruhu uu go'aansaday inuu safarkiisa dib u dhigo sababo la xidhiira xildhibaanada la xanibay
kolonyo baabuura oo ay leeyihiin ciidamada amisom ayaa lagu weeraray meel u dhow deegaanka yaaqbari weyne ee gobolka shabeellada hoose dadka deegaanka ayaa v o eda u sheegay in ciidamada amisom iyo kooxda al-shabaab ay halkaasi rasaas isku weydaarsadeen muddo laba saacadood ka badan ciidamada la weeraray ayaa ahaa kuwa ka socday dalalka burundi iyo ethoobiya oo qeyb ka ah howlgalka amisom waxaanay galbinayeen agab militari oo ay u wadeen dhinaca maamulka koonfur galbeed
booliska dalka uganda ayaa maanta mar kale xidhay hogaamiyaha mucaaradka kizi bisiishe maalmo kadib markii uu ku guuldareystay doorashada madaxtinimada dalkaasi taasi oo uu ku sheegay inay ahayd mid magacuyaala bisiishe ayaa qorsheynayay isniinta maanta inuu aado xarumaha dhexe ee guddiga doorashada ee caasimada dalka uganda ee kambala dhowr goor oo hore ayaa la xiray toddobaadkii hore iyo intii uu socday doorashada ololihii doorashadii dhacday maalinta khamiista ee madaxweyne yoweri museveni siisay inuu muddo kale xafiiska madaxtinimada dalkaasi sii hayo
ruushanka ayaa isniinta maanta cambaarayay duqeymo xooglo oo xiriira oo ka dhacay siriya isagoo sheegay in weeraradaasi looga dan lahaa in lagu niyadjabiyo dadaalka nabadda wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushanka ayaa hadal qoraal ah oo ay soo saartay ku sheegtay in weerarada argagixisa ee kooxda isis sheegatay loo baahan yahay in beesha caalamka ay jawaab ku habboon ka bixiso duqeymo dhowra oo ka dhacay magaalada dimashik ayaa lagu dilay ugu yaraan 380 qof maalintii axadda ee shalay halka duqeymo ka socda xumusna ay ku dhinteen 59 qof
halka dhegeystayaal nagala socotaanna waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a waxaanad kusoo dhawaataan doodii gaabneyd oo ay noo soo diyaarisay saynab abuukar maxamed
hogaaminaya ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa dhowaan saacada lagu xayiray garoonka diyaaradaha jomo kenyatta airport magaalada nairobi halkaasoo ay kaga sii gudbayeen dalka turkiga wafdiga ayaa isugu jiray wasiiro xildhibaano iyo mas-uuliyiin kale waxaana markii ay ka degeen garoonka diyaaradaha ay isku dayeen inay gudaha u galaan magaalada nairobi hase ahaatee saraakiisha ammaanka kenya ayaa taa iska hortaagay sidee loo arkaa tallaabada kenya maxayse saameyn ah ku yeelan kartaa xiriirka labada dal waa xubinta dooda gaaban waxaa igala qayb galaya axmed cali maxamed oo ah arday jaamacadeed oo maadada xiriirka caalamiga ah barto iyo caabi maxamed faarax oo ka mid ah siyaasiyiinta soomaaliyeed waxaana hadalka ku horeeyey axmed cali
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay saynab runtii dowladda kenya yacni kama filin annaga oo iskula jirna wadamada midowda africa ee igad iyo ururka midowda africa iyo golaha ammaanka ee qaramada midoobay innaga oo ah dowlad xura oo soomaaliyeed oo madax bannaan oo yacni structurekeedii iyo qaab dhismeedkeedii dowla leh in yacni mas-uuliyiintii soomaaliyeed oo ahaa calaamad yacni jamhuuriyadda soomaaliya iyo u taagan oo diyaaradoodii khaaska ah ay ka kiraysteen halkan iyagoo isugu jira golaho wasiirada iyo xildhibaanadii dowladda federaalk soomaaliya oo uu hogaaminayo ra-iisul wasaarihii dalka in lagu sameeyo detention oo weliba warbaahintii kenya ugu caansaneed ay soo qaataan ama ay soo xigtaan yani in ay yani dib loo celiyo ama xayiraad lagu sameeyey safarkoodii ku wajahnaa waddanka turkiga runtii kaas waxaan u aragnaa yani maxaa laa sheegay wax qalada ay dowladda kenya kula kacday jamhuuriyadda soomaaliya
waa mahadsanta waan kuu soo laaban doonaa caabi maxamed faarax dooda kaala qayb galay
bismillahi raxmaan raxiim seynab waa ku salaamayaa anigu aragtidan qaba waxa weeye wax hadda dhib weyn oo meesha hadda ka dhacay inaysan ii muuqanba aniga igu muuqataa sababtoo ay tahay ummadda soomaaliyeed yacnaha dhibaatooyin ka badan ayaa runtii kenya u geysatay oo aan looga jawaabin oo waxa weeye runtii waxa weeye dowladdu ay ugu tacsiyeynaysay marka maanta hadii la yiraahdo xildhibaanadii iyo ra'iisul wasaarihii iyo kuwaas meesha lagu xannibay uma aragno yacni dhib ka weyn baan ugu dhacay oo uma aragno yacni taas inay dhib weyn tahay sababtu ay tahay waxa weeye Kenya amnigeeda ay suganaysaa haddii waxa weeye amnigeedii iyada waxa weeye ay awooddeeda u leedahay inay sugato amnigaaga maxaad u suganaysaa inaan idhaahno xaq uma lihin waxaad ku garan kadhaa madaxweynaha Soomaaliya ayaa baarlamaanka hor fariistay wuxuu yiri saacadan laga bilaabo xildhibaanadiina jeekin bal maraysaan waa ogtiino airportka Soomaaliya wixii ka dhacay oo aad ogeydeen diyaaradii qarxaday oo dhibaatooyin ka dhacday amnigeenu meeshu marayo waa u jeedaan marka hadii waxa weeye dowladaha aynu aadayno hadii amnigeedu waxa weeye ay jeekin ku sameeyaan ama ayna ku xayiraan meel uma arko aniga waxa weeye wax weyn oo dhacay dhibli uma arko taas
aad baa uma santa caab waxaan siinayaa waxaad maqleysaa caab maxamed wuxuu leeyahay ama uu ku doodaya inay Kenya ku saxnay talaabada ay qaaday sabab la xiriira dhanka amniga dooda maxaad u aragtaa
waa mahadsan yahay walaalkay caabi runtii yani way kala duwan tahay arintan ah yani baaritaanka guud ee amniga lagu sugayo iyo yani maxaa la sheeg la socodka masuuliyiinta Soomaaliyeed xaaladooda runtii qolada u qaabilsan yani xagga duulimaadka aviation service ka u qaabilsan dowladda dalka Kenya way ka warqabtaa in masuuliyiintani ay yihiin masuuliyiin Soomaaliyeed oo ra'iisul wasaarihii hoggaaminayo oo uu yahay yani nin markaasii mas'uul Soomaaliyeed oo golaha wasiirada madaxa ka ah xildhibaanadii qaranka ay la socdaan nimankan aviation ka shaqeeya ee xukumaya dowladda Kenya jeekinka jooga na way ka warqabaan maadaama baasaboorradoodii ay fiiriyeen wayna dareemi karaan taytalada iyo mas'uuliyadda saaran ragani halkan ku safraya marka dowladda Kenya anigu waxaan aaminsanahay ula jeedo ka weyn bay wadataa waxaan qabaa yani maxaa la sheeg maadaama dowladda Soomaaliya aysan ilaa iyo hadda ka hadlin wasiirkii arrimaha dibadda iyo wasaaraddu inay go'aan cad ka soo saarto safiirka Soomaaliya yani ka fadhiya wadanka Kenya si degdeg ah loogu yeero Mr. Jamal lagana su'aal weydiiyo dowladda Kenya yani safaaradooda halkan ku taalo iyo wasaaradooda arrimaha dibadda sida ay ku dhacday masuuliyiin Soomaaliyeed oo dalkani danihiisa u baxay kana soo shaqeynayay arrimo ganacsi oo Turkiga ka dhacaya maanta shirkaasi u baxay in la celiyo oo safarkoodii laga joojiyo anigu taa waxaan u arkaa dowladda Kenya daandaan sabay nagu haysa dowlad dirisa baynu nahay xurmadii iyo dirisnimadii bay ku xadgudbaysa dowladda Soomaaliya mar walba yani iyo dowladda Kenya amni bay iska la shaqeyn jireen xaaladaha guud way iska warqabin jireen laakiin ma ahan in ra'iisul wasaarihii dalka wafdi uu hoggaaminayo detention lagu sameeyo
haye caabi maxamed ma isleedahay kenya way ka fursan kartaa talaabada ay ku dhaqaaqday
maya aru aragtidan qaba waxa weeye kenya yacnaha shaqadeeda ayay wadataa oo jeer baahad yacna inay dadku ay ka degaan oo runtii ay ku sii baaraan si ogaadaan wixii meeshaas ay ku yacna nairobi yacna ka degaya marka waxa weeye dalka kenya waa isugu mid oo hadii ay meel ugu tala galeen in jeekin laga sameeyo hadaad ka gudubtid adigu aad tiraadid meel kale aan u gudbaya waa wax aad u aad sharcigoodii iyo yaa amnigooda aad ku xad gudubtid bay u muuqanaysaa waxa weeye dawladdu waxa weeye ayaga amnigeeda waxa qof kasta amnigiisa sagaa waxa weeye amir ka saaran yahay inuu sugto qofna yacna loogu talin mahayo waajibaadka soo u leeyahay in qof kale u sheego oo dawlad kale u sheegto marka anigu waxaan qabaa madaxda Soomaaliyeed si ay u badan tahay ba yacna degdeg wax la yiraahdo inay ku jiraan oo waxa weeye siyaasadda xageedaba runtii ay midmado wax la yiraahdo kaga jiraan sababtu ay tahay Kenya ma ahan yacna waxa weeye hadda waxyaalaha hadda dhacaya waxyaalaha ka waaweyn baa dhacay xayal ka waweyn aad runtii uga khatarsan baa dhacay oo waxa dhacay wadan yacni xuduud la isku qabsaday waxa dhacay badiyo la isku soo xadgudbay waxa dhacay dad shacab oo la laayay waxa weeye madaxdeenu istaxsiyad binki yacni geen jiray marka hadii meel lagu xayiray oo la yiri amnigiini baa la sugayaa jeekin baa la ku sameynaya oo aniga dhaftigeena xilmaanadeena jeekinka lagu sameynayo aniga laftigeena shaki wax leeyahay aanu kala qabno oo amnigi waxa weeye uu in ka daadsan yahay dad amnigooda sugta hadii amnigooda waxa weeye ay yiraahdaan anagu dad badan baa tiin intaas aad tirileegtiin amar uma haysano intaas inaad isku soo degtaan wadanka meeshan ku soo degtaan amnigiina aan ogaanaynaa muddan meesha aan ku haynaynaa way ogaanaynaa waxa tiin anigu uma arko yacna dhib inay
anigoo kasii anbaqaadaya hadalkaasi saraakiil ka tirsan laamaha amaanka Kenya waxay tilmaameen in sababaha wafdiga loo xannibay ay ahayd arrimo amni maadaama diyaarad qaasa uu la socday ra'iisul wasaaraha ayan soo marin garoonka diyaaradaha wajeer halkaasoo caadiyan duulimaadyada ka yimaada Muqdisho lagu baaro marka su'aashu waxay tahay ma kaga filan tahay cudurdaarka ay bixiyeen xanibaada ay ku sameeyeen madaxda dawladda hadii aan Axmed adiga ku siiyo
waa maasantaasayna barta yani maxaa la sheeg arinta ah yani justification ka ay dawladda Kenya ama cudurdaarka ay bixinayaan dawladda Kenya kagama filan karto sababtoo ah dadkani yani dad ordinary ama muwaadiniin caadi ah ma waa dad mas'uuliyiin Soomaaliyeed waa dad huwan yani xilki ugu sareeyay ay qaar ka mid ah dalka Soomaaliya waa dad matalaya shacabkii Soomaaliyeed, waa dad matalaya golihii wasiirada iyo ra'iisul wasaaradu isku jiraan. Marka yani ma aha in dad mas'uuliyiin oo title noocaas ah ay sii maraan aeroport macmal oo yani military-ga Kenya ay xukumaan oo shacabka Soomaaliyeed awalba lagu dhibaateen jiray waqti hore ilaa iyo maanta inay sii maraan dad mas'uuliyiin Soomaaliyeed oo meeshaas baaritaan lagu sii sameeyo. Taasi yani ma naqan karto cudurdaar dawladda Kenya yani maxaa la sheegay. Waxaan aaminsanahay waxay ku xadgudubtay sharcigii u yeelay yani caalamka oo ah yani in dadkan mas'uuliyiinta Soomaaliyeed ay leeyihiin immunity.
Waxaan siinayaa Caabi Maxamed.
Marka hadii aad ka dego weeyday wajir ka dego weeyday oo lagu yoo wajir marka uu horeysaba ay u ahay in wajir aad diyaaradu ka degaan ama mas'uul noqo ama mas'uul ha noqono marka Soomaalidu ay madho waxa weeye inay yaan cintiraamaan waxa weeye dawladda madaxbanaanideeda iyo sharafteeda iyo amnigeeda intaba waxa weeye dadku waxa weeye in la wada shaqeeyo ayaa dawladda runtii dawladda ku wadaan iskaashadaan. Marka anigu uma arko haddaad adigu taxad gudub samaysid oo waxa weeye aad magaalo madaxda ka degtid meesha lagu talagalay in aadan marin waxaan u arkaa ayaga laftigoodii waxaa laytiis kabaad mid kana kalkaala leeyay anigu waxa weeye teeniba waxa weeye wax ka qaban weynay amnigeeniba sugu weynay aeroportka wixii ka dhacay way ognahay waxa weeye anaga laftigeeniba xildhibaanadeenni iyo wasiiradeenni shaki kala qaba oo baaritaan dhexdeen inaan isku baarno qabna haddii marka waxa weeye dal shisheeye aynu tago aynu aadayno haddii ama layna baaro ama layna
dhibaateeyowaynaan
u dulqaadanaa.
Gabagabada ayaan isla soo gaarnay labadiinaba. Tallaabada ay ku dhaqaaqday dowladda Kenya maxay saameyn ah ku yeelan kartaa xiriirka diblomaasiyadeed ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya? Waxaan ku horeynayaa Axmed.
Horta yani waxaa la sheeg arintan ah in ciidamada Kenya ay ku sugan yihiin waddanka Soomaaliya. Ciidamada Kenya ee ku sugan waddanka Soomaaliya waxay u joogaan yani magaca midowga Afrika ee AMISOM ama ururka yani African Union ayay magacooda ku joogaan kuma joogaan horta magaca dowlad yani la yiraahdo Jamhuuriyadda Kenya ay waxay ku joogaan magaca midowga Afrika ee hooyihiin oo gacanta ugu xiran sida qof walba uu arko dowladda Soomaaliya ee ciidamada u soo gurmaday ayay ka mid yihiin taa yani waxaa heshiis kula soo galay ama ay ka soo saxiixeen xarunta midowga Afrika ee Addis Ababa ma aha dawladda Soomaaliya inay inta dawladda Kenya u tagtay ay ka birday ay ka bariday ciidamo yani inay u soo dirto si ay amaankeeda u sugaan midda labaad oo ah yani in yani dadkan iyo dalkani ay yihiin isdhexgal ay isku sameeyaan runtii yani shacabka Kenya iyo umada guud ahaan kuwada dhaqan Kenya sidoo Caabi sheegay waa la qabaa ah in dad wada dhashay oo darisa inuu nahay waxa dhibaatada maanta aan kala sheeganaynana ma ahan yani wax labada shacbiyadood iyo labada umadooda Kenya iyo Soomaaliya isu geysteen waa wax siyaasadeysan oo ka dhaxeeya dawladda Soomaaliya iyo dawladda waddanka Kenya runtii yani anagu waxaan qabaa in arinta xiriirka caalamiga ee u dhaxeeya dawladda Soomaaliya iyo Kenya inay saameyn xoog leh ku yeelan karto yani dabcan wayn wada ognahay ganacsi iyo wax badan baa inaga dhaxeeya iyaduna yani waqtigeeday qaadan doonta dawladda Soomaaliya iyo golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliyeed oo ugu horeeya gudoomiyaha baarlamaanka waxaan ka rajaynaynaa arintan inay yani meel cad ka istaagaan.
Hadalkaagu ugu dambeeyo hadii aad qaadatid Caabi Maxamed.
Waxa marka basiiro oo yacna maalin kaliya oo xun dhacay in la yaa labada dowladood ba xiriirkooda kala goosanayo ku kala tegaya anigu ma arko taasu inay jirayso. Waxaan u arkayaa waxaanu in wax weeye madaxdu iska arkayso haddii Kenya hadda wax weeye waxuu laga tabanayaa inay ka garbaxayso marka waxa weeye haddaad u qaadanaysa adigu inaad gar leedahay in gar laga gar helayna wuu dhowda marka Kenya waxay leedahay halka lagu soo maro meesha lagu jar soo maro kabacdina Yurub ha loo soo gudbo haddaad diidid oo adigu aad ku soo xadgudubtid meesha aad soo dhaaftay haddii lagu celiyo oo lagu dhibaateeyo adaadaas ku keenay taasan qaban anigu.
Doodii gaabnaydna inta ahay noo joogto waxaa doodayga la qayb galay Caabi Maxamed Faarax iyo Axmed Cali Maxamed. Intaynu ku kulmi doono doodan midda xigtana sida iyo nabadgelyo.
xubinta dooda gaaban iyo Seenab Abuukar aanu intaasii ku dhaafno markana sidii aad maalmahanba ku maqleyseen idaacadaheena meelo badan oo dunida ah shalay ilaa iyo xalay waxaa ka dhacay xaflado lagu xusayo maalinta afka hooyo ee Soomaaliga oo sanadkan hal ku dhig looga dhigay u huli afka hooyo. Haddaba barnaamijka qurbe waxaan ku soo qaadanaynaa qaybtii labaad ee wareysi dheer oo ay Sahra Cabdi Axmed la yeelatay Anwar Maxamed Diiriya oo macalinka ah Jaamacadda Maryland.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena qurbe. Anwar Maxamed Diiriye sideed u aragtaa in afka Soomaaliga lagu horumarin karo?
Sida lagu horumarin karo waxa weeye afka Soomaaliga umadiisu inay ku hadasho, marka labaad umadiisu inay ku hadasho, marka saddexaad umadiisu inay ku hadasho, inay umadiisu umadda ka yar yar barto in mar walba wixii af Soomaali loo heli karayo oo xagga hadalka ah marka la wada hadlayo lagu wada hadlo oo afka qalaad laga ilaaliyo. Afka qalaadna la adeegsado markii ay ka badan weydo in la isticmaalo oo keliya. Horumarintiisu waa hooyada ayaa sal u ah iyo aabbaha inay caruurtooda kula hadlaan, inay guriga uga hadlaan, inay aqoonta kale iyo afka kalena iskuullada u daayaan. Waxay la tahay sida lagu horumari karo ugu fudud. Taa weeye midda ugu dambeysana waxa weeye qof waliba madaxiisa mayraxa ku duubto. Hooyo walba iyo aabo walba gurigooda iyo caruurtooda hadday baraan oo kula hadlaan, bulshaduna way wada baranaysaa iyadoo aan meel kale la iska saarin.
Waa garta Ebel. Marka waxaad iga warantaa Anwarow, markaad eegtid hadda qurba joogta dhalinyarada yaryar halkan ku dhalanaya hooyooyinka iyo waxaasoo dhan markaad fiiriso, ma kula tahay in afkii hooyo ee Soomaaliga ahaa uu maaragta meesha kasii baxayo, mise qurbaha waxaad leedahay maadaama jaamacado badan lagu dhigto hadda waayadan dambe uu hanan qaadaya dib u soo kubcaya?
Saacaddan hadda la joogo inuu meesha kasii baxayo shaki ah iyo dhibaato lagu qabaa ma jirto, laakiin sansaankii konton sano uga bixi lahaa meesha ayaa socota, oo ah dadkii oo afkoodii iska indhasaabaya aan ku hadlayn afafka qalaad ka dooranaya, weliba laga yaabo markii afka qalaad ku hadlayaan inay isaga lafkiisi aqoon. Marka calaamadii mushkiladaa keeni lahayd baad bilowga ah ilaa konton sano, laakiin haddeertaan mushkilad haysato weyn oo ah in isagii laga guuro ama u baaba'o ma ay jirto. Waxa weeye generationka hadda dhashay kiisa labaadkan saddexaad halkaa weeye meesha cabsida badan.
Ku hadalka marka intaas uga soo tagno, bal waxaad iga warantaa dhinaca kale marka la eego hab qoraaleedka afka Soomaaliga, ma u baahan yahay in la kobciyo, mise waxaad isleedahay habka qoraalka uu dhisan yahay habka ku hadalka unbaa muhiima in la xoojiyo?
Ma dhisna, wuuna dhisan yahay. Uu dhisan yahay oo in awoowayaasheenni naga horreeyey ee dadkii 2017-kii afafka kan shaqadiisa qabtay ay kaydiyeen oo ay shuruuc u sameeyeen oo weli qadiya abaa jira, wuuna dhiman yahay oo innaga ayay tahay meeshii uu yaalay in aanu kasii qaadno oo horumar kale u raadino oo baaritaan ku samayno oo meelihii naloo kaga tegay oo annaga xilligeeniya. Shaqaba waa ku raggeeda aynu ka qaadno, aynu la nidaamno cilmi baarid cusub, caqli cusub iyo iimaan cusub inba gaarana u yeelanno annagoo tii horena haysanayna. Waxa ka dhimana wadaysa mana aha afka xeerintiisu wax ku dhammaanaysa. Hadda kunka sano soo socda mar walba wuxuu u baahan yahay, boqolkii sanaba wuxuu u baahan yahay 7-10 jeer in la xeeriyo, shuruuc loo sameeyo, waayo ma jiraan adduunka af inta la dhigaaliyay oo meel la dhigay halkiisii iska jooga.
Waa garta. Ugu dambeyntii Anwarow, annaga oo annaga ayaad kusoo celcelisay, ma waxaad ula jeedaa dowladda, ma waxaad ula jeedaa dadka shacabka, ma waxaad yaad ula jeedaa macnaha markaad leedahay inay kobciyaan ayay tahay luuqada
Soomaaliyeed weeye oo aniga iyo adiga oo sahraahi ka mid nahay? Dowladdu waxa weeye waa tiif meel yaalla oo ay tahay inay xil iska saarto oo dadka howlgeliso oo ku ilaaliso oo wixii cilmi baarayaashu soo saaraan markaas ay meelmarintiisii keento. Laakiin waxaan ka hadlayaa waxa weeye guri walba, xaafad walba, degel walba, qofka Soomaaliga oo jooga oo leh aqoonta iyo kartida iyo kanshaha uu afkaas baaritaan ku samayn karay horumarkiisa xagga faraarkaad u hagaajin karay.
aanu intaasi ku dhaafno xubintii Qurba iyo Sahra Cabdi Axmed Haye Xuseen Maxan Waxiga.
Waatay dhegeystayaal, haatana waxaad ku soo dhawaataan faaqidaadii ciyaaraha. Waa kan Maxamuud Mascade oo inala socodsiiya.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha oo toddobaadkan gebi ahaan baan ku faaqidi doono koobka faca weyn ee FA Cup-ka loo yaqaano ee laga ciyaaro waddanka Ingiriiska, oo haatan 16 kooxood ay toddobaadkan ku ballansanaayeen inay ciyaaraan, iyadoo markaasi 16-kaas 8 ka midihi ay u soo gudbaysay wareegga quarterfinalka amaba 8 kooxood loo yaqaano. Kulankii ugu horreeyey toddobaadku waxa uu dhex maray kooxaha Arsenal iyo Hull City. Eber iyo Barbareja ayay ku kala tageen, iyadoo lugta dambe labadan kooxood ay isu soo laaban doonaan. Reading waxay 3-0 kaga badisay kooxda West Bromwich Albion. Watfordna hal iyo eber Leeds United ayay ku martay Everton. Bournemouth 2-0 ayay kaga badisay Blackburn Rovers oo gurigeeda ku ciyaaraysay. West Ham ayaa 5-1 dusha u saartay Tottenham Hotspur, oo ahayd kooxa iyada sanadkan looga baqayay FA Cup-ka iyo horyaalka dalka Ingiriiska inay ku guuleystaan ayaa laga badiyo gurigeeda. Crystal Palace ayaa 1-0 kaga badisay Chelsea. Waxay 5-1 ku qabatay kooxda Manchester City, oo dabcan kulankaasi wuxuu ahaa kulankii toddobaadka dadkuna waxay filayeen natiijo ka duwan inay ka soo bixi kartay maadaama laba kooxood oo isu awooddow magacana ku leh dalka ingiriiska ay yihiin Manchester United iyo kooxda Shrewsbury Town ayaa maanta kulmaya. Haddaba waxaan jecelahay in aan si kooban uga warranno kulanka Chelsea iyo Manchester waxa keenay in kooxda Chelsea ay sidaa u dardarto kooxda Manchester City. Waxa arrinta ay la faraqaynaya iyo arrimo kaleba Faarax Bulu oo ciyaaraha ka faallooda isla markaasina barnaamijka marti igu ah. Faarax, adigoo barnaamijka ku soo dhowaanaya, Chelsea iyo Manchester City inta aanay kulmin ka hor ee kulankan FA Cup-ka waxaa dad fara badan ay qiyaasayeen inuu noqon doono kulan xiiso badan, natiijada soo baxdana ay noqoto mid markaasi labada kooxood ay isu dheeli tiran yihiin. Laakiin sida muuqatay waa lagu durduriyay kooxda Manchester City oo shan gool ayaa laga dhaliyay, weliba Chelsea oo sidaan u wanaagsanayn waayahan. Waa maxay sababta?
Waa maasanta Mascaade, barnaamijkan waa ku dhowahay. Runtii sidaa sheegtay, kulankaas waxaa laga filayay inuu noqdo kulan adag oo runtii daawashadiisa lagu raaxaysto, ciyaar isku awooda labada kooxood ay ciyaaraan. Laakiin waxaa muuqatay in Manchester City maanta runtii shan iyo halna looga badiyay, haddana awooddoodu ay aada u liidatay, gaar ahaan markaa fiirisid isbeddelka ay ku soo galeen garoonka oo runtii ilaa iyo maaragtay sideed ciyaaryahan ayaa waxay ahayn kuwa maanta ku cusbaa garoonka, oo xitaa shan ka mid a markii ugu horreysay ay garoon caalami aqaabkaas ay u soo galeen.
Waxay tahay marka sababta uu ciyaartooydii la yaqaanay waaweynaa, weliba koob weyn oo fac weyn oo dalka Ingiriiska aada loo qiimeeyo, in macalinka Pellegrini oo ciyaartooy yaryar oo weligoodaan koobkan hore u ciyaarin uu soo safo.
Waa mahadsantahay. Runtii dhowr arrimood ayaa isku bahaystay kooxda Man City iyo weliba tababaraheeda. Arrinta koowaad waa mid la xiriirta dhinaca dhaawacyada, oo sidaan ognahay ilaa iyo toddoba ciyaaryahan oo runtii line up-keeda koowaad ama xulkeeda koowaadaha kooxda ka dhaawacan. Runtii macalinkuna sida uu sheegay wuxuu yiri aniga 13 ciyaaryahan ayaa diyaar ii ah, ayagana riska kuma qaadan karo inaan ku xisaabtamo afar koob oo maaragtay tartankooda aan ku jiro inaan maanta usoo xusho. Dhinaca kale, sidaan ognahay tababaraha waxaa loo sheegay in horyaalku markuu dhammaado ama sanadku markuu dhammaado uu iska bixi doono, buuq noocaas way ku furan yahay oo tababaro cusub kooxda Guardiola uu imaan doono. Sidaasoo kale, kooxda waxaa ka jira buuqyo badan oo dhexdooda ah, laakiin arrinta ugu weynaa waxay tahay in kooxda maaragtay dhowr ciyaaryahan ay ka dhaawacan yihiin. Tababaruhuna runtii uu rabo inuu maanta oo kale inuu rabo inuu u safro waddanka Ukraine si uu ula ciyaaro kooxda Dynamo Kiev ee koobka horyaalada Yurub, oo isna koob muhiim u ah kooxda ah. Sidaasoo kale, horyaalka ayuu rabaa inuu maadaama kaalinta afraad uu ku jiro inuu maaragtay heer fiican kasoo galo. Axada soo socotana runtii koobka Capital One ayay maaragtay finalka la ciyaari doonaan kooxda Liverpool, marka culayso badan oo noocaas oo runtii dhaawacyada ugu badan yihiin iyo niyadjabka guud oo ah inuu kooxda ka tegi doona ayaa sabab u ahayd maanta kulankii aadka looga badiyay.
Dad fara badan oo ciyaaraha weliba dadka Ingiriiska ciyaaraha wax ka qoraa waxay leeyihiin koobka FA Cup-ka oo dabcan ahaa koob si gaara ay dadka Ingiriisku ugu faanaan. Waxaad moodaa in macalinkan Pellegrini iyo macalimiin kaleba ay sharafti ka qaadeen oo sidii loo qiimeyn jiray waagii hore aanay u qiimeynaynin, taasina ay keenayso mustaqbalka inuu koobkan uu noqdo koob aan macno fara badan lahayn. Marka aad fiiriso dooda noocaasi ah, ma u malaynaysaa koobka FA Cup-ku qiimigii iyo macnihii uu kulahaa dalka Ingiriiska inuu hoos dhac ku imaanayo marka kooxii waaweyna aanay ku xisaabtamaynin koobkan?
Waa maasanta runtii. Marka loo fiiriyo dhinaca awoodaha iyo qiimeynta iyo kooxaha waaweyn ayaa runtii u badnaa, laakiin la isma dhihi karo ama lama dhihi karo xilligan qiimaha koobka FA-ga ayaa runtii hoos soo dhici doona, sababtoo ah weli kooxuhu way ku xisaabtamaan. Arsenal oo kale iyada qaada labadii koob u dambeysay waana runtii koox weyn oo koobka maaragtay muhiim u yahay. Haddana dhinaca kale lama dhihi karo maxaa la yidhaahdaa koobka waa la wada nacay, laakiin waxaa jira caqabado badan oo ah maaragtay in meelaha qaar marka la afiirisid waxay ku leeyihin tababarayaasha waxay ku sheegayaan ama ay saxaafadda u sheegayaan in ay muhiim tahay in kooxaha waaweyn Ingiriiska ay baaqi ku ahaadaan ama ay ciyaaraan koobka horyaalada Yurub oo ay la jaalanjikareeyaan kooxaha kale oo maaragtay caalamka ka dhisan. That's why ay u leeyihiin muhiimadda waxaan u saareynaa koobabka kale, sababtoo ah kooxdu haddii ay hal koob focus ka saarto waxaa dhumaya maaragtay shakadii iyo hamigii kale oo sida horyaalka in kaalinta afraad ama labaad ama saddexaad ama koowaad laga galo si koobka jambiyoonka loo aado, ama in jambiyoonka oo ciyaaraysid aad ama final timaadid ama semifinal timaadid, magaca Ingiriiska oo guudo internationalka ayay runtii muhiimad gooni ah u sii tahay. Runtii koobkana kooxaha waaweyn haday ka haraan xitaa magaciisa iyo qiimihiisa iyo historigiisa iyo waa sii jiraya. Waa koob weyn oo runtii kooxaha waddanka oo dhan ilaa iyo kooxaha premiershipka ilaa iyo heerka aan u naqaano hoose ciyaal bacaadka ay kasoo qayb galaan.
Waa tahay ugu dambeyntii marka aad eegto dabcan sanadkan kooxa waaweyn baa weli dhiman oo Arsenal oo kale way joogtaa, fursad bay haysataa, Everton way joogtaa, Chelsea, Manchester United. Marka aad qiimeyso marka kooxa badan oo Premier League maadaama ay ciyaarayaan, yaad isleedahay sanadkan koobku dhankooda aduun Arsenal oo kale ma difaacan kartaa? Chelsea ma laga yaaba maadaama koobab fara badan aanay rajo ka lahayn inay koobkan ku minti doy kulka karto? Maxaad u malaynaysaa si kooban?
Waa maasanta runtii waana waxaa la dhihi karaa maadaama ilaa hadda shan koox oo afar koox waaweyn oo kale ay koobka weli ku hareen, waxaa la isdhihi karaa tartankiisa iyo weli wuu muuqdaa. Laakiin saan isleeyahay Arsenal waxaa laga yaabaa inay koobka difaacato, sababtoo ah Arsenal mentalityga ama fikirkooda ah inay koobka difaacdaan weli wuu ku jiraa. Chelsea oo kale koobab kale ma ciyaarayso, iyadana waa laga yaabaa inay awoodda saarto. Manchester United ayada qudheedu hamiga wuu ku jiraa inay maaragtay, sababtoo koobku lacag u jooga, kooxuhuna lacag waa u baahayn. Marka waxaan isleeyahay Arsenal waxaa laga yaabaa inay koobka dib u hanato haddii ay ciyaartoydooda iyo ay dib u soo kabtaan ciyaartooda dhaawac uga maqan, sababtoo ah farxaddii iyo waxa ku dambeysa weli iyo hamigii koobka macaanida koobka.
Waa tahay farxo, inkastoo sidaa tahay kulli weli kama aanay soo dhammaan kooxda Hull City oo dabcan gurigeeda Emirates Bridge ay ku wada galeen. Waxaan ogaan doonaa marka guriga Hull City la iskugu tago in Arsenal ay u soo baxdo, iyo in kale wareega sideed oo aanay weli lugta soo gelin. Waata aad baad u maasantaa faaraha dhegeystayaal. Inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii faaqidaada ciyaaraha ee toddobaadkan, ha u daymala aanayna weliba kulanka caawa kooxda Shrewsbury iyo weliba Manchester United dhex mari doona, oo aan filayno natiijo xiiso leh halkaasi inay ka imaan doonto. Waa Maxamuud Mascade oo tan iyo kulan dambe idinla sidaa iyo ismadha.
aad buu mahadsan yahay Maxamuud Mascade oo faaqidada si ciyaaraha nagu soo diyaariyay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Halkaad kala socoteenna waa laanta af-soomaaliga idaacadda v o a.
ka laabto raacdo way liidataayo liibaana kaalay codka macaan ee fanaanka waa fanaanada Faadima Cabdilaahi Kaahin Mandeeq, heesti liibaan. macaan ee Mandeeqna waxa uu gabagabo u ahaa idaacaddeennii habeennimo ilaa intaan mar kale hawada ku kulmi doono. Berri xaggiina markay tahay lixda iyo barka aroornimo, waa Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan, dhammaan v o a oo idin leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.